Pamā ir aprīkota ar tā kā augstākā līmeņa energoefektivitātes risinājums, kas ir ventilātori, apgaismojums, rasināšana augiem, lietus ūdens savākšana un tā teikt tādas gudrās smadzenes, kuras pašas pieņem lēmumus, lai uzturētu visu laiku stabilus klimata apstākļus. Mēs ceram, ka mēs redzēsim ar jauno palmu māju daudz zemākus apkuras rēķins. Nu, pašā palmu mājā ir vairāk tā kā 200 dažādu veidu sugas un šķirnes, vairāk kā 25 veidu palmas, kas ir tādā mazā 550 kvadrātmetru telpā, tā kā diezgan blīva dažādība, ko var novērot.